Вестка пра воскрасенье. И калі минула субота, Марыя Магдалена и Марыя Якова и Саламея купили духмянасцю, каб прыйшоўшы помазать его. И вельми рано у первый день тыдня приходить яны до могилы, калі узыходило солнце, и казали між собой, кто отвалить нам камень ад уваходу у могилу. Ды паглядзеўшы убачылі, што камень, які быў вельмі вялікі, адвалены, а стражнікі, што сцераглі магілу, нібыта мёртвыя. І на камені, праваруч ад магілы, сядзіць юнак у белым адзенні, і спалохаліся жанчыны. А ён і кажа ім: «Не бойцеся! Ісуса вы шукаеце, назаранена распятага, ён у вас крос, яго няма тут, вось месца, дзе паклалі яго. Але ідзіце, абвясціце яго вучнем і Пётру, што ён ідзе паперадзе вас у Галілею, там яго ўбачыце, як вам кажу цяпер». И вышушы, побегли яны во узрушенні і хваляванні ад магілы, каб абвясціць аб адбыўшымся. Ісус прыходзіць да сваіх вучняў. Пасля воскресення, рана ў першы дзень тыдня, ён з'явіўся спярша Марыі Магдалені, з якой выгнаў 7 дэманаў. Яна, пайшоўшы, абвясціла тым, хто бываў з ім, а цяпер сумавалі і плакалі. І тыя, пачуўшы, што ён жыве, і што яна бачыла яго, не паверылі. Пасля ж гэтага паказаўся ён двум з іх у іншым выглядзе дарогаю, калі яны ішлі ў вёску. А тыя, пайшоўшы, абвясцілі астатнім, але і ім не паверылі. Пазней жа паказаўся ён і самім 11, калі яны ўзлягалі на вячэры, і дакараў за няверра іх і жорсткасць сэрца, за тое, што бачыўшым яго ў вас крослам, не паверылі. Абвяшчайце дабравесце. И сказал им: «Идите по всем свете, обвещайте добровестие кожному створению. Кто уверуя и охрестится, будя выратованный, а кто не уверуя, будя осуджены. От знакою ж тих, кто уверует, будя такое, моим имем будуць яны выганяць дэманаў, будуць гаварыць новымі мовамі, будзе ў іх руках улада над смяротнымі гадамі і ўсімі ворагамі чалавека, і нішто ліхое не пашкодзіць ім, а на хворых яны ускладуць рукі для вылечвання іх. Узнясенне Господа». І вось пасля размовы адышоў ён ад іх і пачаў узносіцца ўвысь да айца свайго. А тыя, выйшаўшы, абвяшчалі ўсюды аб тым, і ён дапамагаў ім, і словы іх ён засвечваў услед знаменнямі.